ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤረይ ይኣክል ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ ናውቲ ንምሕጋዝ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ወፍሪ ዘካይዱ ዘሎ ኣባላት ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክንዛዝሞ ምኒ ኣፈወርቂ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪባኣላ ኣጋይሽና ኣቶ ተመስገን ዓንዶ ሚካኤልን ኣቶ ከሰተ በራኽን እዮም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጠጠው ዘበልዎ ምንያ ምልስ ኢላ ክትጅምሮ እያ
ሃራይ ካልእ ሕቶይ ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኢና ይኹም ኢልኩም ንሓቂ ዶ መብዛሕትኡ እቲ ኤርትራዊ ክንብሎ ንኽእል ስቕ ምባል ዝመረፀ ምሻሎ እቲ ደንበ ፍትሒ እውን ንምሕዋስ ዘይደለየ ወይ ስቕ ኢሉ ዝርኢ እዩ መብዛሕትኡ ንበሎ ስለዚ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተወሰነ ጥራሕ ኣይኮነኩም እንዶ ካልኦት ኣብ ፖለቲካዊ ደንበታት ዘየለዉ ወይ ዘይተሓወሱ ንክፅንበርኩም ከትገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ከሰተ
ፅብቕቲ ሕቶ እዚ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣይኮነን ሂወት ንምድሓን ንጓየሉ ዘለና ነገር እዩ ኣብዚ ከዓ ካብ መጀመርታ ኣባላት መፀዋዕታ ክነውፅኦ ከለና ፍልሊ ዘይብሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ነቲ ሓዉ ኤርትራዊ ንክሕግዝ ኢና መፀዋዕታ ኣቅሪብና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ከ ኣለና ማለት እዩ እቶም ዘየነፀሩ ወይ ከዓ ሳይለንት ማጆሪቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማለት እዩ እሱ ዝጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከማነይ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ንሕዋቶም ክሕግዙ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንፈልጦም ሰባት ብጣዕሚ ንሱ ከዓ ደስ ደብል ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ደገፍቲ ተቃዋሚ ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይብሉ ክሕገዙ ከሎ ኤርትራዊ ምዃኖም ማማዓስከር ስደተኛታት ምህላዎም እዚ ነገር እዚ እንተደኣመፅዩ ከዓኒ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ እውን ደይከኣለዉ ሕማም ኣባቶም ተመፅዩ እንታይ ክኸውን ኢትናትና ሸቅሎት እጂ ዓይና ሓቶም ኒና ደገፍቲ ዲኹም ተቃዋምቲ ክንህቦም ቀደና ተሓገዝ ስለዚ እቲ ሓገዝ ክእከብ ከሎም ካብ ደጋፊ ካብ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር ቅኑዕ ነገር ኣይኮነን ንሕና ካብ ኩሉ ምስ ኩሉ ኢና ክንሰርሕ እንደሊ ናይ ሂወት ምድሓን ስለዝኮነ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነን መርገፂ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ ማለት ስለዚ ኢድና ዝርግሕ እዩ ብኡ ከዓኒ ንኩሎም ከዓ ከነመስግኖም ንፈቱ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ነገር ዘንፀላልወሉ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትእከበሉ ብዘይትኽእል ብቴሌፎናት እዩ ዝእከብ ዘሎ ዝዘሊ ብዙ ሚቲንግስ እዩ ዝእከብ ዘሎ ሕጂ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ደሊ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደስ የብለካ ከም ኤርትራውነት እውን ይሕብነካ ማለት እዩ
ሕጂ በየናይ መልክዕ ኢኹም ትእክብዎ ዘለኹም ትገንዘብ ተመስገን
ይቀኒልና ምንያ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ ኣተኣኻኽብኡ ብፅቡቅ ኩነታት ከይድ ኣሎ እቲ ጎፋንድሚ ጎፋንድሚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብቸክ ዝልቕሰብ ኣሎ ማለት እዩ ብዝዮ ብቨንሞ ብካሽ ኣፕ ብኩሉ መገድታት ኢና ንእክቦ ዘለና መዞም ናትና መሻርክትና ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንሰርሖ ኢሲሲ ከዓ ብናይ ጎፋንድሚ ክሳብ 300,000 ቢሩ ተኣኪቡ ኣሎ ማለት እዩ 300,000 ዶላር እተን ከተማታት ገና ይሰዳ ኣለዋ ማለት እዩ ብካሽ ክብ ዝደሊ ሰብ ኣሉ ብካሽ ዝሰደልና ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ እቲ ኣካውንት ኣንበር ገሊፅና ኣለና ከይዱ ባዕሉ ሰብ የእትሎ ዝተፈላለየ መገድታት ሰብ የእትሎ ስለዚ ብኩሉ መገዲ ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ካብቲ ዘይብሉ እዩ ዝህብ ዘሎ እቲ ሰብ ስለዚ ከመስክኖ ደሊ ተዓባይ ሕቶ እንተ ሓፍትና ምንያ ሎሚ ንህዝብና ተዘይረዲናዮስ መዓስ ንሕና ተዘይረዲና ይኽ መን ዝብል ሕቶ እዩ ሞ ኩሉ ሰብ ከመስክኖ ደሊ ዘቀኒልና እንደገና ምንያ ነዝዕድል ስለዝሃብክና
ሃራይ ምናልባት ከሰተ ክምልኦ ነገር ተሃልዩ
ፅቡቅ ኣነ ስብረለን ደሊ ክልተ ነገራት እየን እቲ ጎልና ጌና ይሃረምና ዘለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ቁፅሪ እዩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ንሱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ብክልተ ጎል ሰት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ 500,000 ጎል በዛ ናይ ኢሪያክል ፋውንዴሽን ዝወፀት ከባቢ 172/173 ከባቢ በፅሓላ ንሳ ብናይ ኢሲሲ ከዓኒ ከባቢ 130 ዳርጋ ከባቢ በፅሓላ ማለት እዩ እሳ ከዓ 450,000 ያ ነራ እታ ጎል ናታ ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ዳርጋ ከባቢ 300,000 በፂሕና ኣለና ልዕሊ 25% ናይ ጎል ናሃሪምና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣለና መገዲ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካየድ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ቅድላ ደልዩ ዘለኹ ነገር ግን እዚ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ብዛዕባ እዚ ኮቪድ-19 ህዝብና ክንብል ሓገዝ ድሓትትና ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝተፈላለየ ኤምባስታት እንዳገበረ ዋናውን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኩን ክከብ ዘንሕሎ
እቲ ሰብ ንክልተ ነገር ይለውፅ ዘሎ ሓደ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ እውን ንዕኡ ንሓገዝ ዝኸውን ከምዚ ዝበልካዮ ብወገን ኮሚኒታት ዝግበር ኣሎ ሓደ ካ ማዓስከራት ስደተኛ ተባሂሉ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ክልቲ እዩ ክስታይ ክገበር ማለት እዩ።
እዋ ፅባለኺ ምንያ እንታይ ልዕልያ ሓደ ብእውን ብልክዕ ቁፅርኳ ቲንኪ ቀያር ስለዝኾነ ክገልፅ ተዘይከኣልኩ ተሓዲርና ኣሎ ክንዲዚ ዝኣክላዋፂና ተባሂሉ ሕጂ ንሕና እዚን ኩለን ሳናት እዮም ዝወፃ ዘለዋ ካብዚ ንኩሉ ሪፖርት ክንገብር ኢና ኣብይ ኣበይ ከም ዝውዕለ እንታይ እንታይ ከም ዝተገብረ እንዳተዋሃበ ከሎ ሰብን ብቪድዮን ብደረቕ ስእልን እቲ ዶኪመንታት ንባዕሉ ፓብሊክ ክንገብሮ ኢና ከምኡ ከዓ ንሓትት ንሕና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝኣከቦ ከዓኒ ከምኡ ገይሩ ክገብር ከዓ ናትና ትፅቢትና እዩ ማለት እዩ እቲ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ካልእ ምስኣታ ሒዘ ክብላ ዝደሊ ግን ብዙሓት ሚድያ ሪፖርትስ እውን ሪፖርት ከም ዝገበሮ እዚ ጃክ ሞ ዝበሃል ቢሊነር ናይ ቻይናዊ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝተፈላለየ ናይ ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ዝበሃል እዚ ማስክን ግላቭን ገለን ሓገዝ ኢሉ ሰዲዱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይ ተቐበሎ ዜና ተሰሚዐ ኣለኹ። ብፍላይ ከዓ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ነዚ ናብተን ካልኦት ዘሰግሮ ዘሎ። ስለዚ ብፍላይ ና ኩለን ተተባሂሉት ናይ ኤርትራ ኮታሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ፍቕሮም ዓስከራት ኣለዉ። ስለዚ ንዓኣቶም ክውዕል ከዓኒ ትተኻኢሉ ፃውዒት ከብር ይደሊ ማለት እዩ።
ከሰተ ቀፃሊ መደብኩም እንታይ እዩ ዛጊድከ ዝገበርኩምሞ እንታይ ኣሎ?
ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ገፃት እውን ተዘርጊሑ ከም ዝቐነየ ኣብ ሱዳን ዝገበርናዮ ብስእሊ እውን ተገሊፁ ነይሩ ፃዕዳ መሸማ ዘይትን ገለ እንተሓዘ ሕጂ ንዓተን ክሩብ ክብርህን ደስ ይብለኒ። ሓደ ትሕሶ ኣብእን ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ናይ ሓሪጅ ሽኮር ሓደስ ዘይቲ ካልእ መሳሊ ብቐጥታ ከድልዮም ዝኽእል ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሰባት ፍሉይ ሓዳድ ሕማም ዘለዎም እነዚ ሕማም እዚውን ቀዳሞ ተጠቃዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ገገዛካ ክኮፍ ምባል ምስ ኮነ ብጥሜት እውን ሂወቶም ክሓልፍ ዝኽእል ንዓኣቶም ኣይደንቲፋይ ኮይኖም እሱ ዓዲብናዮም ማለት እዩ። ምስኡ ዝተተሓሓዘ ናይ መከላኸሊ ወይ ከዓ እዚ ፒፒኢ ዝበሃል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ነቶም ኣስተምሮታት ዝህቡ ነቶም ኣብቲ ክሊኒካት ዘለዉ ንዓቶም ዝሕግዙ ዝወሃባሉ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 4,000 ዝኾኑ ከዓኒ ንምንቕቃሕ ዘመተ እውን ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም ኢሎም ክሕፅቡ ከም ዘለዎ ምንታይ ሶሻል ዲስታንሲንግ ከመይ ገይሮም ነዚ ሕማም ክከላኸልዎ ንካልኦት ምልባዕ ከይከውን ዝብል ነገራት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ናይ ሱዳን ተመዲባ ዘላ ናይ ማይ ሽግር እውን ስለዘሎ ቲ ማዓስከር ኩላቶም ኣብቲ ማይ ክወርዱ እውን ብዙሕ ስለዝእከቡ ንኣሽቱ ናይ ማይ መዕቆሪታት ማለት እዩ ዋተር ታንክ ክንዕድሎም ኢና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ነቲ ንምርሕሓቅ እውን ክሕግዞም ስለዚ ከኣተወ ከሎ ሞር ንምክልኻል ትሕግዘና ነገራት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን እቲ ኣብቲ መፃእ መደብ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ግብራዊ ክኸውን ተስፋ ጌርናዮ ዘለና ኣብዚ መጀመርታ ናይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ርሒ እዩ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን 2,186 ሰባት ዝተዋሃበና ሊስት ኣሎ ማለት እዩ ሓዳር ሕማም ዘለዎም እተዘይተኸላኺሎም ተጠቃዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ቨልነራብል ዝኾኑ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ዝተባሃሉ ዝተዋሃቡና ሰባት ንዓኣቶም እውን ናይ ከም ማኮሮኒ ሩዝ ሳምና ካልእ ፊኖ ገለ ንዓኣቶም ናይ ምግቢ ሓገዛት ክንገብር ኢና። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ 4 ማዓስከራት ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምንቅቃሕ ዘመተ በቶም ኣብ ዘለዉ ፕሮፌሽናልስ ክካየድ እዩ። ኣብዚ እውን ልክዕ ኣስተምሮታት ክወሃብ እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንዕኡ ዘድልዮም ነገራትን ክወሃብ እዩ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዘሎ ዳርጋ ኣዝዮም ብዙሓት ቤተሰባት ማለት እዩ እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ መሸፈኒ ናይ ኣፍ ወይ ከዓ እዚ ማስክ ዝበሃልን ናይ ኣልኮልን ሳኒታይዘርን ምዕዳል እውን ክግበር መደብ ኣሎ ማለት እዩ።
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ንተመስገን ዓንደ ሚክኤልን ከምኡውን ከሰተ ባራኽን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ንግዜኹም ንዝሃብኩምና መብርሂ ኣዘየመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ተማዕትን የቐኒለይ
ንኪ ምንያ
የቐኒልና ምንያ